สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หลังจากเกิดเหตุก่อการร้ายที่กรุงปารีสซึ่งมีผู้เสียชีวิต130คนเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนประเด็นสำคัญที่ยิ่งต้องพิจารณาให้มากขึ้นคือความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นวิกตอเรียนูแลนด์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยุโรปและยูเรเชียกล่าวว่าในทุกยุคทุกสมัยเรามีความรู้สึกร่วมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้ความรุนแรงและความกลัวกดขี่ผู้อื่นและพยายามทำให้เราปราศจากเสรีภาพคนเหล่านี้อาศัยความรุนแรงเพราะพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและยอมรับความแตกต่างของคนหลายหมู่เหล่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าทุกคนต้องคอยสอดส่องถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยแต่เราต้องไม่ลืมว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติมีความจริงใจต่อกันในสังคมที่เสรีเปิดกว้างและไม่ปฏิเสธความแตกต่างเราต้องทำให้หลักการเหล่านี้แข็งแกร่งมากขึ้นในสังคมและในที่ใดก็ตามที่มีผู้ถูกกดขี่ด้วยความรุนแรงและต้องการความช่วยเหลือเพื่อรักษาเกียรติของตนและสิทธิ์ที่พึงมีที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นประชาธิปไตยผู้ช่วยรัฐมนตรีนูแลนกล่าวว่าในโลกยุคปัจจุบันหากเราต่างปกป้องตนเองจากความวุ่นวายสับสนด้วยการสร้างป้อมปราการล้อมตัววิธีดังกล่าวคงไม่ได้ผลอย่างที่เห็นในความโหดร้ายของกลุ่ม IS หรือที่ทางการสหรัฐเรียกว่าดาชในซีเรียและคงไม่นานที่สมาชิกของดาชจะเข้ามาในถิ่นของเราเราจึงต้องดำเนินการร่วมกันขอให้เหตุการณ์ร้ายที่กรุงปารีสนำทุกฝ่ายมาสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยเสรีภาพและค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีกับ20วินาทีครับ
สว
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำทั่วโลกออกมาตำหนิวิจารณ์นายโดนัลด์ทรัมป์ที่เสนอให้ห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐผู้อำนวยการ FBI ระบุว่าผู้ต้องสงสัย2รายในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งเป็นเวลานานก่อนที่จะก่อเหตุและนิตยสารไทมส์ประกาศให้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year ประจำปีนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องวีซ่า K1 และโครงการยกเว้นวีซ่าของสหรัฐที่อาจมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่หลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday ที่เราร้องกันอยู่เป็นประจำนะครับและปิดท้ายด้วยข่าวสุขภาพเรื่องปัญหาขาดสารอาหารของผู้หญิงทั่วโลกติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ผู้นำทั่วโลกต่างออกมาตำหนิวิจารณ์นายโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่เสนอให้มีคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐจนกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐจะสามารถหาคำตอบได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนซึ่งผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นชาวมุสลิม2คนนะครับโดยวันนี้ชาวอังกฤษเกือบ 250,000 คนได้ร่วมลงนามในคำร้องออนไลน์เรียกร้องให้ทางรัฐบาลอังกฤษห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปในประเทศอังกฤษชาวอังกฤษระบุว่าคำพูดของนายทรัมป์ก่อให้เกิดการแสดงความเห็นในเชิงเกลียดชังขณะที่นักการเมืองชาวสกอตบอกนะครับว่าตัวนายทรัมป์เองนั้นควรถูกปฏิบัติในลักษณะเดียวกันคือห้ามเข้าอังกฤษและสกอตแลนด์ด้วยโดยนายทรัมป์นั้นเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟ1แห่งในสกอตแลนด์นะครับที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษเคยสั่งห้ามคนที่มีชื่อเสียงเดินทางเข้าไปในอังกฤษแล้วหลายคนรวมถึงนักมวยชื่อดังไมค์ไทสันนักร้องเพลงแรปไทเลอร์เดอะครีเอเตอร์รวมถึงหมอสอนศาสนาชาวมุสลิมหัวรุนแรงอีก84คนนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำในตะวันออกกลางก็ออกมาประณามข้อเสนอที่ห้ามนายของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐนะครับโดยประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซันรูฮานีบอกว่าความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นแปลกประหลาดอย่างยิ่งนะครับและว่าสหรัฐกำลังสร้างกลุ่มก่อการร้ายขึ้นมาส่วนที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประชาชนในกรุงจาการ์ตาก็ออกมาแสดงความโกรธเคืองต่อความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันนะครับนอกจากนี้ผู้นำของฝรั่งเศสอังกฤษแคนาดาสหประชาชาติรวมถึงประเทศมุสลิมในเอเชียอีกหลายประเทศก็ออกมาตำหนิวิจารณ์ความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้กันอย่างมากมายนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีกล่าวต่อคณะกรรมาธิการฝ่ายยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐว่าผู้ต้องสงสัย2คนในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือนายซาอิดลิชวานฟารุกและภรรยาของเขาแทชฟีนมาลิกนั้นถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งมาเป็นเวลานานก่อนที่จะก่อเหตุโจมตีนะครับนายโคมียังบอกด้วยว่าทั้งสองคนได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติและระบุว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นเชื่อว่าพวกตนคือผู้มีแนวคิดสุดโต่งรุนแรงซึ่งเติบโตในประเทศตะวันตกผู้อำนวยการ FBI กล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นได้แรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากที่ไหนนะครับและมีคนอื่นเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้หรือไม่รวมถึงมีแผนการโจมตีอื่นๆในสหรัฐด้วยหรือไม่นะครับผู้อำนวยการของ FBI ยังบอกด้วยว่าการทำคดีนี้ทำในลักษณะเดียวกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามไม่มีสัญญาณหรือหลักฐานว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติแต่อย่างใดนะครับ และการสังหารหมู่2ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคือที่กรุงปารีสและในเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนั้นรัฐสภาก็ทำให้รัฐสภาของสหรัฐต้องทบทวน2วิธีที่พลเมืองของต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้นะครับหนึ่งนั้นคือโครงการยกเว้นวีซ่าที่สหรัฐทำอยู่กับ38ประเทศทั่วโลกและอีกวิธีหนึ่งคือวีซ่าประเภท K1 ที่ออกให้กับคู่หมั้นของพลเมืองอเมริกันคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อวันอังคารสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติด้วยคะแนนอย่างท่วมท้นคือ407-19โดยได้เสียงสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเห็นด้วยในร่างกฎหมายใหม่ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลใดผู้เคยเดินทางไปยังซีเรียอิรักหรือประเทศหรือพื้นที่อื่นใดซึ่งเป็นที่กังวลในช่วง5ปีที่ผ่านมาเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งร่างกฎหมายใหม่นี้จะเป็นการแก้ไขกฎหมายเดิมที่ได้อนุญาตให้พลเมืองของ38ประเทศทั่วโลกเดินทางเข้าสหรัฐและอยู่ได้เป็นเวลา90วันโดยไม่ต้องใช้วีซ่านะครับซึ่งโครงการที่ว่านี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวีซ่าเวเวอร์โปรแกรมและตัวอย่างของบางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ในโครงการนี้ก็ได้แก่ออสเตรเลียบรูไนญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นต้นครับก่อนการออกเสียงในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานส.ส.อดัมชิฟจากรัฐแคลิฟอร์เนียได้อภิปรายถึงรายละเอียดของร่างกฎหมายที่จะแก้ไขโครงการวีซ่าเวเวอร์โปรแกรม
Specifically they'll require that nationals of Iraq and Syria as well as other designated countries and those who have traveled to these countries since 2011undergo an in-person interview with a US official and more rigorous
ส.ส.อดัมชิฟอธิบายว่าร่างกฎหมายที่จะแก้ไขโครงการวีซ่าเวเวอร์โปรแกรมนี้จะเป็นผลให้พลเมืองของอิรักและซีเรียหรือของประเทศที่มีการระบุชื่ออื่นๆและผู้ที่เดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจะต้องไปรับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐและต้องผ่านกระบวนการตรวจประวัติอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะได้รับวีซ่าให้เดินทางเข้าสหรัฐได้แทนที่จะเป็นการเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่ต้องใช้วีซ่าเหมือนเมื่อก่อนนอกจากนั้นแล้วร่างกฎหมายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้ความเห็นชอบเมื่อวานนี้ยังกำหนดให้38ประเทศซึ่งร่วมอยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าสหรัฐต้องจัดทำหนังสือเดินทางแบบที่เรียกว่า e-passport ซึ่งมีข้อมูลด้านชีวมาตรหรือ biometric ของบุคคลบรรจุอยู่ด้วยในปัจจุบันนี้มีพลเมืองจาก38ประเทศซึ่งอยู่ใต้โครงการยกเว้นวีซ่านี้ราว20ล้านคนเดินทางเข้าไปในสหรัฐในแต่ละปีครับในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่สตรีชาวปากีสถานคือทัชฟีนมาลิกซึ่งเป็นหนึ่งในมือปืนสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยใช้วีซ่าประเภท K1 ที่ออกให้กับคู่หมั้นของพลเมืองอเมริกันเพื่อเดินทางไปแต่งงานในสหรัฐนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวระหว่างการปราศัยจากทำเนียบขาวว่าตนได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการให้วีซ่าประเภท K1 แก่คู่หมั้นของคนอเมริกันดังกล่าวเพราะว่าวีซ่าประเภท K1 นี้มักจะของ่ายกว่าวีซ่าประเภทอื่นและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความละหลวมและช่องโหว่ของกระบวนการครับในแต่ละปีมีชาวต่างชาติซึ่งได้รับวีซ่าประเภท K1 เพื่อเดินทางไปแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐและเดินทางเข้าประเทศสหรัฐถึงกว่า 25,000 คนด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับมีรายงานว่ากลุ่มรัฐอิสลามกำลังเปิดเส้นทางใหม่ระหว่างอิรักกับซีเรียเพื่อใช้ในการขนส่งสัมภาระและอาวุธหลังจากที่กองกำลังชาวเคิร์ดในอิรักได้ปิดเส้นทางขนส่งสำคัญที่เชื่อมต่อทางภาคเหนือของอิรักเมื่อเดือนที่แล้วโดยกองกำลังชาวเคิร์ดที่เรียกว่าเพิร์ชเมอร์กาได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐและสามารถยึดเมืองซินจาเอาไว้ไ และตัดเส้นทางขนส่งสำคัญของกลุ่มรัฐอิสลามที่เรียกว่าทางด่วน47ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองโมซูของอิรักกับเมืองรักกาของซีเรียนะครับทำให้ขณะนี้ทางกลุ่มรัฐอิสลามต้องใช้เส้นทางใหม่ซึ่งเป็นถนนขนาดเล็กตัดผ่านทะเลทรายทางใต้ของเมืองโมซูและใช้รถยนต์ในการขนส่งสัมภาระอาวุธและนักรบของกลุ่ม IS แทนอย่างไรก็ตามเส้นทางใหม่นี้ใช้เวลานานกว่าและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเส้นทางเดิมนะครับแต่ก็ได้กลายมาเป็นเส้นทางสำคัญในยุทธศาสตร์ของกลุ่มรัฐอิสลามอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washingtonครับและวันนี้นิตยสารไทม์ประกาศชื่อนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลให้เป็นเจ้าของตำแหน่งบุคคลแห่งปีของไทม์ประจำปีค.ศ.2015นะครับจากบทบาทผู้นำในการจัดการปัญหาวิกฤตการผู้ลี้ภัยในยุโรปและปัญหาการเงินของกรีซและสหภาพยุโรปรวมทั้งปัญหาการแทรกแซงของรัสเซียในยูเครนด้วยนะครับโดยไทม์บอกว่านางเมอร์เคิลยื่นมือเข้าช่วยทุกครั้งที่ยุโรปเกิดปัญหาสำคัญนะครับนางแองเกลาเมอร์เคิลเอาชนะผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก7คนที่เหลือรวมทั้งผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามอาบูบักคาอัลบาดาดีนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและผู้รณรงค์โครงการBlack Lives Matter เพื่อเรียกร้องสิทธิของคนผิวดำในอเมริกานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง76จุดปิดที่ 17,492 จุด Nasdaq ลดลง75จุดปิดที่ 5,023 จุด Standard & Poor's ลดลง16จุดปิดที่ 2,048 จุดราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,072 ดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท65สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางการเงินต่อกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่โยงใยกับการแพร่ขยายอาวุธในเกาหลีเหนือนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศว่ามาตรการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ธนาคาร2แห่งและหน่วยงาน Strategic Rocket Force ของเปียงยางและยังมีบริษัทนำเข้าและส่งออกอีก3แห่งที่เข้าข่ายค้าอาวุธอีกด้วยนอกจากนั้นกระทรวงการคลังของสหรัฐยังลงโทษบุคคลอีก6คนที่พัวพันกับเรื่องนี้โดยที่2คนนั้นอยู่ในประเทศซีเรียและอีก2คนอยู่ในเวียดนามนะครับมาตรการลงโทษนี้จะมีผลให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆที่กล่าวมาไม่สามารถทำธุรกรรมกับชาวอเมริกันบริษัทและธนาคารของสหรัฐได้ครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's ของสหรัฐกล่าวว่ากำลังพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินของประเทศบราซิลว่าอาจจะมีการลดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ที่ของความสามารถในการชำระหนี้คืนผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลบราซิลมาอยู่ที่ระดับจังปอนหรือไม่หากว่าในที่สุดแล้วพันธบัตรของบราซิลถูกลดมาอยู่ในกลุ่มจังบอนนั่นหมายความว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่าขั้นที่มีความมั่นคงในการลงทุนสำหรับกลุ่ม Investment Grade นะครับการพิจารณาของ Moody's มีขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจบราซิลซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงถดถอยที่รุนแรงจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ขณะนี้บราซิลยังเผชิญกับปัญหาที่มาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลนั้นไม่ประสบผลตามเป้าและการเมืองก็ยังเสี่ยงต่อการเดินสู่ทางตันอีกด้วยนะครับเมื่อเดือนกันยายน Standard & Poor's ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออีกแห่งหนึ่งปรับลดเรตติ้งของพันธบัตรรัฐบาลบราซิลมาอยู่ต่ำกว่า Investment Grade ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและที่จีนครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทส่งออกเหล็กของจีนพยายามทำให้พวกตนเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือทางภาษีจากรัฐ โดยการปรับคุณลักษณะของสินค้าซึ่งตามมาด้วยการผลิตสินค้าป้อนตลาดที่มีอุปทานเกินความต้องการอยู่แล้วนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าในช่วง8เดือนแรกของปีบริษัทเหล็กของจีนรับความช่วยเหลือด้านภาษีจากรัฐที่เป็นเงินภาษีจ่ายคืนหรือ tax rebate เป็นเงินสูงถึง 2,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าเมื่อจบปีนี้บริษัทเหล่านี้น่าจะได้รับความช่วยเหลือทั้งปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับมาตรการทางภาษีนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญซึ่งทำให้ผู้ผลิตจีนสามารถเสนอราคาขายที่ต่ำกว่าคู่แข่งจากประเทศอื่นครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen กล่าวว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดกรณีดังกล่าวนั้นเป็นคนละเหตุการณ์กับที่ Volkswagen แอบแก้ไขอุปกรณ์ปล่อยก๊าซเสียของรถยนต์ดีเซลของตนหลายล้านคันเพื่อให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นข่าวอื้อฉาวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ในกรณีล่าสุดนี้บริษัทกล่าวว่าเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยกับอุปกรณ์ของรถบางรุ่นเช่น Jetta, Golf, Passat, Sirocco และ Polo เป็นต้นส่วนจำนวนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณ 36,000 คันหรือต่ำกว่าร้อยละหนึ่งของการผลิตทั้งหมดของ Volkswagen ครับส่งท้ายเป็นเรื่องเพลงที่ใครๆก็รู้จักนะครับ Happy Birthday to You ซึ่งเป็นเพลงสุขสันต์วันเกิดที่ร้องกันทุกวันแต่คุณทราบหรือไม่ว่าบริษัทอเมริกันในเครือ Warner Music Group นั้นได้พยายามเรียกร้องต่อศาลขอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday มากว่า2ปีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดศาลที่นครลอสแอนเจลิสตัดสินว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เหนือเพลงสุขสันต์วันเกิดและนั่นหมายความว่าเพลง Happy Birthday ได้สิทธิ์การเป็นเพลงสาธารณะอย่างเต็มที่ครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Twitter และ YouTube ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเป็นรายงานสุขภาพมีรายงานข่าวว่าดักลาสทอมคินส์นักอนุรักษ์และผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องแต่งกายแบบ outdoor ชื่อ North Face เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางเรือที่เมืองพาตาโกเนียในชิลีในวันอังคารนะครับรวมอายุ72ปีโดยทางโรงพยาบาลที่นายทอมคินส์เข้าพักรักษาตัวระบุว่าเขาเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติรายงานข่าวระบุว่านายทอมคินส์ไปแล่นเรือคายักกับเพื่อนก่อนเกิดเหตุในทะเลสาบเจเนอรัลคาเรล่านะครับซึ่งรู้กันว่ามีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะเกิดคลื่นใหญ่ที่ทำให้เรือคายักของเขาจมลงและนายทอมคินส์ต้องลอยคออยู่ในทะเลสาบเป็นเวลานานในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสนายทอมคินส์เริ่มก่อตั้งบริษัท North Face เมื่อทศวรรษ1960ที่เมืองซานที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆที่ขายอุปกรณ์ใช้ชีวิตกลางแจ้งและเสื้อผ้าแบบเอาท์ดอร์ต่อมากลายเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกด้วยจุดเด่นด้านคุณภาพของสินค้าและการออกแบบที่ทันสมัยถูกใจคนทุกวัยนะครับนายทอมกินส์เกษียณการทำงานและขายบริษัทเมื่อปี1990นะครับและย้ายไปอยู่ที่เมืองพาตาโกเนียในชิลีเพื่อใช้ชีวิตในเป็นในฐานะนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่นั่นนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิจัยชาวแคนาดาได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่วิเคราะห์ปัญหาดัชนีมวลกายที่ต่ำอย่างมากของผู้หญิงจากหลายประเทศ อาร์ตชามส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
การศึกษาชิ้นนี้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของผู้หญิงจาก60ประเทศนะคะและพบว่ามีผู้หญิงจำนวน18ล้านคนที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าระดับ16ตามเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีมวลกายค่ะดัชนีมวลกายเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากการเทียบน้ำหนักตัวกับส่วนสูงและหากดัชนีมวลกายอยู่ต่ำกว่าระดับ16ก็ถือว่าเป็นระดับที่อันตรายค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผู้หญิงที่มีดัชนีมวลกายต่ำกว่าระดับ16จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายอย่างและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าหญิงทั่วไปคุณฟาฮาดราซักแห่งโรงพยาบาลเซนต์ไมเคิลส์ในโตรอนโตแคนาดาเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยนี้การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ดัชนีมวลกายของผู้หญิงกับสุขภาพเป็นครั้งแรกและได้วิเคราะห์ผลสำรวจชิ้นต่างๆที่จัดทำในประเทศรายได้น้อยและประเทศรายได้ปานกลาง60ประเทศย้อนหลังไปจนถึงปีค.ศ.1993หรือราว22ปีที่แล้วค่ะ
What we found was that over 18 million women currently are affected so there's over 18 million severely underweight women in these countriesAnd there's more than 14 million in India alone.
คุณฟาฮาดราซากล่าวนะคะว่าผลการวิเคราะห์พบว่ามีผู้หญิงมากกว่า18ล้านคนที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานใน60ประเทศโดยมากกว่า14ล้านคนอยู่ในอินเดียค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าปัญหานี้รุนแรงมากในอินเดียโดยมากกว่า 6% ของผู้หญิงเหล่านี้มีน้ำหนักตัวต่ำอย่างรุนแรงประเทศที่ตามหลังอินเดียในปัญหานี้ได้แก่บังคลาเทศมาดากัสการ์ติมอร์ตะวันออกและเซเนกัลค่ะส่วนอีก6ประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางที่มีปัญหานี้แต่ไม่รุนแรงนักได้แก่อัลเบเนียบูลิเวียอียิปต์เปรูสวาซิแลนด์และตุรกีค่ะในขณะที่การสำรวจทั้งหมดทำใน60ประเทศแต่ก็มีช่องว่างชัดเจนเพราะมีหลายประเทศที่ไม่ได้รวมอยู่ในการสำรวจอาทิจีนอินโดนีเซียและเม็กซิโกคุณราซักนักวิจัยกล่าวนะคะว่าแม้ว่าตนเองจะไม่แปลกใจที่พบว่ามีผู้หญิงจำนวนมากที่มีดัชนีมวลกายต่ำอย่างรุนแรงแต่ก็รู้สึกกังวลเมื่อพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมายาวนานย้อนหลังถึง20ปีค่ะ
The fact that levels haven't improved in the majority of countries is quite shocking.
ข่าวกล่าวว่าน่าตกใจมากที่พบว่าปัญหานี้ไม่ดีขึ้นเลยในประเทศส่วนใหญ่ในการศึกษาและเมื่อทีมงานนำผลการวิเคราะห์นี้ไปให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆดูทุกคนต่างแปลกใจมากเพราะไม่คาดคิดว่าผลการศึกษาจะออกมาอย่างนี้แม้ว่าจำนวนผู้หญิงที่มีปัญหาในอินเดียและบังคลาเทศจะลดลงรายงานผลการศึกษาโดยคุณฟาฮาดราซักและทีมงานชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of the American Medical Association ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America,
Washington.ชูซีรูนะคะดาวหญิงชาวฝรั่งเศสที่สนามคาเรสกากี้สเตเดียมเมื่อคืนนี้ก่อนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเรียบร้อยแล้วค่ะกลุ่มอีโรมาเสมอบาเต 0-0 เลเวอร์คูเซ่นเสมอบาร์เซโลนา 1-1 นะคะเมซี่ยิงด้วยกลุ่ม F ดินาโมซาเกร็บแพ้บาเยิร์นมิวนิก 0-2 กลุ่ม G เชลซีชนะปอร์โต 2-0 ดินาโมเคียฟชนะมัคคาบีเทลอาวิฟ 1-0 กลุ่ม H เกนชนะเซนิต 2-1 บาเลนเซียแพ้ลียง 0-2 ค่ะผลการแข่งขันแบดมินตันนะคะน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวมือ7โลกประเดิมลงสนามนัดแรกเอาชนะซังจีฮูนมือ4โลกจากเกาหลีใต้2-1เกมค่ะ 19-21 23-21 21-14ในแบบเป็นด้านดูไบเวิลด์ซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลกลุ่ม B ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะคะทำให้น้องเมย์เอาชนะซังจีฮูนเป็นครั้งที่5จาก11ครั้งนัดต่อไปพบกับหวังยี่ฮานที่ไม่เคยชนะเลยที่เป็นมือ8ของโลกชาวจีนวันนี้ประมาณ 4:30 แบดมินตันรายการ KNE Graphics Open Grand Prix ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐค่ะรอบ2บุญศักดิ์ชนะยูเครน2เกมรวดปัญญวิทย์แพ้ญี่ปุ่น2เกมรวดธนงศักดิ์แพ้สวีเดนแล้วขอยอมแพ้เพราะบาดเจ็บนะคะน้องแนทนิชาออนชนะไต้หวันผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับน้องครีมบุตรสนันที่เอาชนะญี่ปุ่นเข้ามาขณะที่น้องพีชก็ชนะเม็กซิโกเข้าไปเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสมือ3โลกชาวสวิสแยกทางกับสเตฟานเอ็ดเบิร์กเทรนเนอร์คู่ใจเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากร่วมงานมานาน 2ปีนะคะหลังจากสร้างผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ Grand Slam 2รายการคือ Wimbledon กับ US Open แต่พ่ายโนวัคทั้ง2ครั้งนะคะแล้วก็มีเซเวรินลูทิยังอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ได้อีวานลูบิชิกมาช่วยด้วยนี่คือข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรก